segðu mér hérna þessi Anna sem að sagt var frá að hefði dreymt vísuna, hefði dreymt það sem þú sagðir. Var hún skild Guðrúnu?
Já, ég man bara ekki hvað mikið.
En hún var skild henni
Já.
Og hún ólst svo upp hjá ömmu sinni.
Ömmu sinni og nöfnu.
Sem að líka hétt Anna.
Anna, já.
Já, og svo var sagt að þegar hann hefði dreymt, þegar ömmuna hefði dreymt sína sinn draum,
Já.
Þá lét hún...
Þá, þegar hún heyrði, hún var hann bráðkvöld, þessi kona,
Já.
Þá ætti hún aldrei fást til þess að jarða líkið fyrir hann að dreymi, sko, að henni sagt þetta í draumi, sko,
Já.
Hún er burt heimsatorg, hafin í dýrðarvist, þá fyrst fyrir hann að sætta sig við það
Já.
Og lætur jarða líkið.
Já.
Annars bara ætti hún ekki fást til þess að láta jarða barn, þetta barn.
Já.
Svo ungu stúlku, þetta hefði þótt alveg sérstaklega falleg stúlka.
Var sannur viðburður?
Já, alveg sannur viðburður þetta. Það var ekki eitt skáldskapur.
Nei.